Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, vážení hosté. A už tu máme i dekoraci, odbyla i 10. hodina. A jak jsem tady tak seděla, tak jsem slyšela šum, je vidět, že se radujete z toho, že jste ve společenství, že si máte hodně co říct. Je pravda, že když já jsem tady stála naposledy před 3 týdny, tak nás tady bylo asi 20. Tak ten šum nebyl tak velký, nebylo s kým sdílet všechny ty svoje zážitky z uplynulého týdne, tak je fajn, že dneska je nás tu víc. Ale pojďme teď už tak nějak tu naši pozornost od společenství obrátit výš k tomu, který nás sem svedl, a k tomu by nám mohla pomoct píseň na úvod. Bude to píseň z kancionálu, píseň číslo 331. Pojďme povstat k úvodní modlitbě. Hospodine, náš Otče, náš Bože, náš dokonalý Stvořiteli, tak jak jsme zpívali, tací, jací jsme, tu teď stojíme se všemi našemi hříchy, nedokonalistmi, bolestmi, nemocemi, vztekem, záští, ale i radostí a velkou chválou, kterou chceme směřovat k tobě. Jsme tu proto, abychom se ti odevzdávali, abychom na tebe čekali. Věříme a V hloubi srdce víme, že se k nám skláníš se svou otevřenou náručí a štědrou rukou, že nás chceš podarovat, že nás chceš ve svých rukách hnízt jako hlínu k větší podobě tvého syna. Pane, očekáváme na tebe, toužíme potom měnit se k tvému obrazu, toužíme potom nechat se zase přiblížit k tobě blíž. Prosím, pomoct nám otevřít celou naši bytost, naši mysl, naše srdce, naši duši, k tomu, abychom tě byli schopni slyšet. Myslíme i na ty, kteří tu nejsou, aby si i je dnešního dne doprovázel, aby i s nimi si svou mocí a udělal to, co je pro jejich dobro. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát, za to, že víme, že jsi Bůh, který je k nám nakloněn, který se neodvrací, který je ochotný nás slyšet a vstupovat do našeho života se vším dobrým. Amen. Můžete se posadit, jenom skupinku prosím, aby šla sem dopředu. A než budeme číst z Bible úvodní verše, tak aby nás provázela při dvou písních.
dál, tak musí cestou chval. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Všechno, ať zní Boží chvále, dneska, zítra, zkrátka, stále. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Mindráky a křivdy, samý city, stokrát přeoraný, zoufání nad vlastní povahou, jsou slepou cestou. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Všechno, ať zní Boží chvále, dneska, zítra, zkrátka, stále. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Výhrady a připomínky, utíkání do vzpomínky, rozpaky nad církví Kristovou, jsou slepou cestou. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Všechno, ať zní Boží chvále, dneska, zítra, zkrátka, stále. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Starání a různý strachy, dostat byt a sehnat prachy, vzdychání nad situací zlou, jsou slepou cestou. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Všechno, ať zní Boží chvále, dneska, zítra, zkrátka, stále. Kdo chce dál, tak musí cestou chval. Kdo chce dál, tak musí cestou chval.
Když se vydáme dál cestou chval, tak zazní Boží slovo. Budou to dva verše, první je z Jeremiáše 48. kapitoly 11. verš. Od svého mládí byl Moab bezstarostný, byl usazen jako víno na svém kalu. Nebyl přeléván z nádoby do nádoby, ani nešel do vyhnanství. Proto mu zůstala jeho chuť a jeho vůně se nezměnila. A druhý verš je z Janova evangelia, 10. kapitoly, 10. verš. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Nyní můžeme na tu cestu chval zpátky.
Úžasný, nádherný králi, příteli můj spáso má. Bránku dalí za hříchy, mě zachrání láska tvá. O, mě zachrání láska tvá. Jediný hoden si chváli, jediný všemí, nabízíš nárůst své lásky, svou milost, své spasení. O, svou milost, své spasení. Ochránce můj duchu slávy, toužím po oběti tvé. Jsi se mnou, když srdce mé
jediný hodem si chvál.
chvály, jediný vyvýšený. Namízíš náruč své lásky, svou milost, své spasení. O, svou milost, své spasení. Všemocný Otče náš vzácný, věrný a milující, slabosti své před tvou tváří, klekám před trůnem tvým, o, já klekám před trůnem tvým. Jediný hoden si chváli, jediný
Děkujeme za chvály. V klidu, neutíkej. Když se tak dívám do vašich řad, tak moc dětí tu není. Ale pokud vím, tak Jonáš má rád slovíčko pro děti. Je to tak? Jo. Neboj, nemusíš se ho zúčastnit, nachystaný ho mám já pro vás. A Míša? By si taky rád něco poslechl, že? Tak kluci, vy sedíte tak hodně mezi svými rodinami, tak já vás asi nebudu nutně tahat sem dopředu. Nebo chcete jít dopředu? Ne, že? Tak dneska máte ještě možnost volby, tak zůstaňte, kde jste. I když mě trošku mrzí, že s vámi nejsem v bližším kontaktu. Tak a já s vámi, děti, i s vámi, dospělí, bych ráda sdílela takovou událost, zkušenost, která se mně a Vojtovi a dalším lidem, ale ty neznáte, stala tento týden. Kluci, ale vás se zeptám, jo? Víte, jak vypadá kůň? Divili byste se, kolik dětí to moc neví. Jeli jste někdy na koni? Jonáši, jel jsi někdy na koni? Jo? Míšo, co ty? Jednou. A na velkým vysokým koni nebo na takovým tom menším poníkovi? Na velkým. Co ty, Jonáši? Taky? Takže si určitě teďka zkusíte vybavit, že to je opravdu velké zvíře, že jo? Já když jsem na koni jela, tak jsem měla velký strach, připadala jsem si hrozně vysoko nad zemí. A vy jste ještě trošku menší než já, tak možná vám to připadalo ještě výš. No, takže když si teďka všichni tak nějak představíme toho velkého koně, tak právě s ním se nám stala taková věc. Byli jsme na chatě u příbuzných, bylo vedro, tak jsme tak ve stínu popíjeli nějaký to studený pití, takový klídeček, pěkně bylo nám. A najednou přiběhla sousedka ob chatu, úplně zoufalá, taková mladá slečna, a volala, jestli bychom jí šli pomoct, že kůň se jim zamotal do plotu, že se dusí a nemůže dýchat. A protože tam byl Vojta, tak potřebovali nějakého chlapa, protože tam byly samý mladý holky a jejich maminka a ty si nedokázali poradit. Tak jsme se tam rozběhli a teďka to napětí trošku rozvolním, řeknu vám, jak tomu vůbec došlo. Oni toho koně mají ani ne půl roku. Je to taková starší klisnička, je moc šikovná, mají tam pro ní takovou louku, kde se tak může volně procházet pásce podle libosti, potom ji zavírají do ohrady, když tam nejsou. No a tohle se ještě nikdy nestalo. Ona tam vždycky tak chodí, v klidu se pase, je spokojená. No jenomže teďka, jak je konec léta, tak dozrávají jablka. A jí se zachtělo přijít blíž k plotu, k zahrádce, kde větve jabloně byly k tomu plotu tak jako zasahovaly a tam už ta jablíčka začínala tak jako pěkně dozrávat. No a koně jsou mlsní, asi jako my všichni taky. A tak se jí zalíbilo to jablko. Šla blíž k plotu, ale známe to, když nám se něco líbí a něco chceme, tak se díváme jenom na to, co chceme. A moc se nedíváme doprava, doleva a třeba ani pod nohy. No a tak ta Jitka, ta klisna, si nevšimla, že k tomu plotu vede takový úplně malinký jakoby stupínek dolů. A protože to bylo tam taky ještě ve stínu a ráno byla velká rosa, tak tam bylo mokro. A ona, jak šla za tím lákavým jablíčkem, tak jí podjeli nohy, podjela kopita. A ona se úplně sklouzla a ty nohy jí vjeli pod ten drátěný plot a ona se odtamtud prostě sama nemohla dostat. Byla tam úplně zaklíněná. Všechny čtyři nohy byly pod plotem, ona se snažila kopat, to jsme pak poznali, protože plot byl úplně zvlněný o půl metru, tak metr jako posunutý tam, kde by měl být. Tak se asi snažila nějakou dobu dostat ven, nepodařilo se jí to. No majitelé, ty byli zvyklí, že je samostatná, že není potřeba jí tam hlídat, tak se za ní přišli podívat až po nějaké době a všimli si, že už tam leží a už sotva dýchá, protože tam byla opravdu vklíněná a bylo to pro ní hodně nepříjemný. Tak právě v tuhle chvíli pro nás přiběhli, my jsme museli oběhnout několik chat, než jsme se k ním dostali. No a potom, teď tam vidíte toho velikánského koně, který je unavený, sotva dýchá, ale zároveň se brání těm lidem, kteří mu chtějí pomoct. Takže těma nohama pořád kope. No tak jsme si nechali poradit od chovatelů. Nějak jsem překonala svůj od dětství vyvinutý strach z koně. A dostali jsme se k ní, chytli za ty nohy. A teď jsme se jí snažili nadzdvihnout plot a ty nohy ji odtamtud dostat a převalit jí přes záda, což pro koně taky není úplně přirozená poloha, aby se mohla dostat na tu rovinu a ven. Byla to těžká práce, bylo nás tam asi 6. Museli jsme se bránit tomu jejímu zoufalému kopání a vlastně tý neochotě nechat si pomoct, protože se bála, byla vystrašená. Nakonec se nám to podařilo. Jitka potom stala, začala se dál pást, jako by se nechumelilo. Jsme byli spucení, vyčerpaní. Teďka ty majitelky, ta mladá slečna se úplně rozplakala, protože byla celou dobu ve stresu a v šoku. Ale nakonec se nám podařilo Jitku zachránit. Nevypadala ani, že by měla ty nohy podrápané a ani nevypadala, že by nějakou psychickou újmu si z toho odnesla. Zřejmě asi ani ne po naučení, protože pak jsme se dozvěděli, že za 2 dny byla na podobném místě znova. Tak, ale proč já vám to říkám? Nejenom proto, že někdy se nám v životě něco tak moc líbí a tak moc to chceme, že zatím jdeme a nehledíme na nějaká nebezpečí. A Pán Bůh nám se snaží dávat nějaké rady, jak se těm nebezpečím vyhnout, jak dosáhnout pro nás něčeho dobrého, aniž bychom si ublížili. Ale také proto, že, a vám to říkám proto, že je důležité nechat si pomoct. Že je důležité poslouchat ty rady a nechat si i aktivně od někoho pomoct, když ji potřebujete. Proto je důležité, abyste aspoň ze 75% poslouchali svoje rodiče, protože si myslím, že se vám to nedaří, nám taky ne, nám větším. Protože to, co vám říkají, je důležité a myslí to s váma dobře. Proto chodíme všichni, i my dospělí, do společenství, protože si můžeme nechat poradit, jak od našich sester a bratří, tak taky tady z kazatelny, ale i z úst našich blízkých tady může zaznívat nějaká dobrá rada, nějaká pomoc, a která se nám do života hodí. A i sám Ježíš říká, že on je nejlepší učitel a že je pro nás jedině dobré mu naslouchat, abychom se někdy nezamotali do takového plotu, ze kterého se nám samotným těžko podaří dostat ven. Tak to bylo všechno, co jsem vám chtěla říct. To bylo slovíčko pro děti i pro dospělé. A teď, a už bude to slovíčko hlavně pro dospělé, bude to slovo. A zvu sem zakazatelnu Vojtu Hinka, aby k nám promluvil poselství pro dnešní den a i pro ty následující dny. A přeju jemu i nám Boží požehnání.
Dobré ráno všem. Sestry, bratři, přátelé, hosté, hned na úvod vám prozradím téma, aby jsme se nemýlili. To téma bude o povzbuzování. Jste rádi, když vás někdo povzbudí? Povzbuzujete vy rádi někoho? Pokud byste měli dát někomu biblický verš pro jeho povzbuzení, který byste zvolili? Takový verš, který opravdu toho druhého povzbudí.
Bůh je naše útočiště i síla ve všem tém soužení, mu vždycky hotová.
Radujte se ve všech okolnostech.
Druhá otázka. Proč jste přišli dnes do sboru? Proč jste přišli na kázání? Říkáme, že chceme slyšet Boží slovo. Těšíte se na slyšení Božího slova? Ano. A proč? Protože očekáváme, že kázající nás povzbudí. Jedna opravdu už taková stará paní z cizího města, z jiné církve, tak mi jednou říkala, že má ráda, když přijede kázat pan biskup. Protože když mluví, tak ta jeho slova jsou jako by hladily její duši. Co očekáváme od kázání? Boží povzbuzení? I my chceme povzbuzovat. Tak se pojďme podívat na to, jak Bůh povzbuzuje. Protože my ne vždycky můžeme, no musíme povzbuzovat vhodně. Podívejme se na to, jak povzbuzuje Bůh. Když budete číst Bibli a když si u toho budete dělat statistiku, tak zjistíte, že je v ní spousta zaslíbení. A právě těch nadějných, povzbuzujících veršů, které jste tady třeba citovali. Ty pak rádi uvádíme na ty novoročenky, na novoroční veršíky, píšeme na různé záložky a podobně. V Bibli je ale také řada textů, a to dost často právě přímo Hospodinových výroků, nebo Ježíšových výroků, které jsou velmi drsné, příkré, nesmlouvavé, kategorické. Některé z nich třeba jenom na první pohled, na druhý zjistíme, že to může být také povzbuzení. Takže nějaké příklady. Ezechiel 14:12. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, pokud proti mně země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vztáhnu proti ní ruku. Zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře. Pokud si řeknete, starý zákon je toho plný, opravdu je, ale že nový zákon se už nese v jiném duchu, tak jenom dva příklady. Lukáš 3:9. Jan Křtitel říká, sekera už je na kuření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Pokud říkáte Jan Křtitel, ještě mluvil vlastně jakoby v té starozákonní době, radši si zvolíme Ježíše, tak můj oblíbený, na který jsem už kázal, Lukáš 19:27. Ale mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. Nebo Ježíšova oblíbená formulace, běda vám, farizeové pokrytci, nebo budete uvrženi tam, kde je pláč a skřípení zubů. Tyto verše nejsou určeny jen židovským farizeům a pokrytcům a lidem před 2000 lety. Farizeové a pokrytci žijí v každé době. Chodili byste rádi do sboru na kázání, pokud by takto na vás hřímal kazatel každý týden? Ale vždy to je něco, čeho je Bible plná. Tímto dlouhým úvodem jsem vás chtěl pomalu a opatrně přivést k myšlence, že bychom se při četbě Bible, tedy Božího slova, neměli zaměřovat selektivně jen na ty hezké, povzbuzující verše, jako by to byla nějaká sbírka příjemných povzbuzujících citátů, kterých si můžeme v knihkupectví koupit celé vagóny. Nepomeňme, že Bůh má s námi mnohem vážnější vztah, než aby nás jen konejšil a dával nám za pravdu a litoval nás. Pokud my chceme potěšit, zavoláme kamarádce, o které víme, že nás polituje a řekne nám nějakou povzbuzující větu, nebo to vyběháme, nebo vysportujeme, nebo zaspíme. Vůbec nechci mluvit o pití. Bůh ale není povrchní. Nejde mu o pofoukání bebíčka. V Bibli najdeme desítky příběhů, ze kterých vidíme, že Bohu jde vždy o podstatu, o princip, o skutečnou změnu. Tím končí dlouhý úvod, který měl říct, mějme odvahu pustit se k tělu i biblické texty, které mohou při čtení bolet, protože Bůh svým slovem chce operovat. Chce operovat naše srdce, naše mozky, chce řešit příčinu, podstatu a ukázat nám mnohem hlubší smysl toho, o co mu jde, než si my v běžném životě připouštíme. Mě před nějakou dobou velmi oslovil verš z Jeremiáše 48. kapitoly, který jsme četli na úvod. Jeremiáš 48:11. Od svého mládí byl Moab bezstarostný. Byl usazen jako víno na svém kalu. Nebyl přeléván z nádoby do nádoby, ani nešel do vyhnanství. proto mu zůstala jeho chuť a jeho vůně se nezměnila. Co tím Pán Bůh říká? O co Pánu Bohu jde? Přečtu vám to ještě v kralickém znění. Moab byl bezstarostný od svého mládí. Moab byl bezstarostný od svého mládí. Klidně si hověl na svém kalu. Nebyl přelíván z nádoby do nádoby, nebyl přestěhován. Proto si podržel svou příchuť, jeho vůně se nezměnila. A teď ten kralický. Měl jest pokoj Moab od dětství svého a usadil se na kvasnicích svých, aniž býval přelíván z nádoby do nádoby. Totiž do zajetí nechodíval, pročež zůstala v něm chuť jeho a vůně jeho není proměněna. Zkrátka Moab, víte, Moab, když si představíte, že tady zhruba Jeruzalém na mapě a tady je Genezaretské jezero, tak tady někde byl Moab. Je to část vlastně toho území. A Moab od dětství byl bezstarostný, měl pokoj, nic se s ním nedělo. A vedlo to k čemu? Kinesi je spokojený, má klid, nic se neděje. Jen si tak spokojeně hoví, jak jsme četli, nemusí nic řešit, jen si lebedí, je v pohodě. Jak je dnes v módě, jenom si užívá. A není to i naše přání? Není to náš vysněný způsob života? Být v klidu, v pohodě, jen si hovět, být spokojený. Ale kam to vede? Když se podíváme u toho Jeremiáše ve 48. kapitole na celou tu kapitolu, a je velká škoda, že nemůžeme si opravdu přečíst celou dlouhou kapitolu a pomalinku ji probírat, můžete to zkusit doma, tak zjistíme, že vlastně Jeremiáš dostává od Pána Boha různá vidění o různých okolních národech. A už ve 46., 7., 8., 9. a tak dále kapitolách, tak vlastně každá ta kapitola je věnovaná jednomu národu. Takže tam dostává Jeremiáš poselství od Hospodina pro Egypt, pro Pelištejce, pro Babyloniany, pro Amonce. A ta 48. kapitola celá je věnována právě Moábu. Takže od prvního verše tam čteme a já tu celou kapitolu se teď projdu a zkusím vám přiblížit jenom takovými útržky, vždycky přečtu některý verš té kapitoly, aby vám to dalo ten celý kontext té kapitoly. O Moábu toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Běda Nebo, to je město, běda Nebo, protože je zničeno. Moab je rozdrcen. Sedmý verš, proč? Protože jsi spoléhal na své statky a na své poklady. Osmý verš, ničitel přijde do každého města a žádné město neunikne. Údolí zahyne, rovina bude zničena, jak řekl Hospodin. Postavte Moábovi náhrobní kámen, neboť jistě padne. Jeho města se stanou děsivou věcí, budou bez obyvatel. Proklet je ten, kdo činí Hospodinovu práci nedbale. Proklet je ten, kdo zadržuje svůj meč od krve. Teď je ten jedenáctý. Od svého mládí byl Moab bezstarostný, byl usazen jako víno na svém kalu, nebyl přeléván z nádoby do nádoby, ani nešel do vyhnanství, proto mu zůstala jeho chuť a jeho vůně se nezměnila. Proto hle přicházejí dny, je Hospodinu výrok, kdy mu pošlu ty, kteří stáčejí víno a ti jej stočí, jeho nádoby vyprázní a jeho džbány roztříští. Stáčení vína je vlastně jeden z biblických obrazů soudu. Zajímavý je 26. verš. Opíte ho, protože se vyvyšoval na Hospodina ať se Moab válí ve svých zvratcích, i on se stane posměchem. Což pak se ti nestal Izrael posměchem? Moab se vysmíval Izraeli a tudíž Hospodin i z Moabu udělá terč posměchu, když se Moab bude válet ve svých zvratcích. 29. Slyšeli jsme o Moabově pýše. Je velice pyšný o jeho povýšenosti, o jeho pýše, o jeho hrdosti, o domýšlivosti jeho srdce. Já znám jeho nadutost, je Hospodinu výrok, nesprávné jsou prázdné řeči, nesprávně jednali. 35. Způsobím je Hospodinu výrok, že z Moába zmizí ti, kdo vystupují na návrší a pálí oběti svým bohům. 39. Moáb se stane posměchem a postrachem pro celé své okolí. 42. Moáb bude zničen jako národ, protože se vyvyšoval na Hospodina. 44. Na něj, na Moába, přivedu rok navštívení, je Hospodinův výrok. Rok navštívení je zase obraz Božího soudu. Pokud takhle si pročteme celou tu kapitolu, tak zjišťujeme, že celá ta kapitola je ohlášení soudu nad Moábem. Ze všech těch důvodů, o kterých jsme četli, spoléhání na své statky a poklady, pýcha, domýšlivost, vyvyšování se na Hospodina, obětí jiným bohům. Pokud je člověk nebo národ ponechán sám sobě bez Hospodinovy péče, pak se usadí na svém kalu a začne kvasit. A zůstává mu jeho vůně, spíš zápach hnilobný. Ale jak jsem říkal, možná toto je něco, co bychom si v životě přáli. Nemít žádné Hospodinovy impulzy, abychom museli něco řešit, pořád se o něco starat. Chceme být v klidu a v pokoji. Ale tady vidíme, kam to vede. Takhle dopadá Moab, protože nebyl Hospodinem přeléván z nádoby do nádoby. Jak se však Hospodin chová k Izraeli? Svůj lid však Hospodin nenechá zkvasit. Zavčas jej přeleje. Bůh o svůj lid, tedy i o nás, pečuje. Přelévá nás, abychom neskvasili, nezahněli ve svém kalu. Neskončili jako válející se ve zvracích. Líbí se nám tyto boží zásahy do našeho života. Jsme za ně vděční. Určitě byste si teď vzpomněli na řadu možných známých příběhů, jak u jednotlivých biblických postav, tak celého izraelského národa nebo i z vlastního života, kdy Bůh přelévá, zasahuje do života Izraelců i nás. Jako příklad jsem zvolil méně známé texty. Bude to Ezechiel 13. a 14. kapitola. Jsou to dvě kapitoly, které na sebe navazují. Sledují tam jednu myšlenku, ale dvě různé polohy v podstatě stejného problému. A já vám se zase pokusím přiblížit ten text nebo ten obsah těch dvou kapitol v takovém tom zkráceném čtení. Ale začátek přečtu celkem celý. Ezechiel 13. kapitola od 1. verše. I stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Lidský synu, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří prorokují. Řekneš těm, kteří prorokují ze svého srdce. Slyšte Hospodinovo slovo. Je to zajímavé. Tady jsou Hospodinovi proroci. Problém je v tom, že prorokují ze svého srdce. A tito Hospodinovi proroci, kteří prorokují ze svého srdce, Teď najednou se na ně Bůh obrací, aby skutečně slyšeli Hospodinovo slovo. Slyšte Hospodinovo slovo. To, co říkáte doteď, není moje slovo. Takže od 3. verše. Toto praví panovník Hospodin. Běda těm bláznivým prorokům, kteří jdou za svým duchem, aniž by viděli. Jako lišky v troskách jsou tví proroci Izraeli. Nevstoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď domu izraelského, aby obstál v boji v den Hospodinův. Viděli klam, ale živou věždbu, ti, kdo říkají Hospodinův výrok. Hospodin neposlal a přece očekávali na potvrzení slova. Což pak jste neviděli klamné vidění a nepronesli jste lživou věždbu? Říkáte Hospodinův výrok a já jsem přitom nepromluvil. Proto praví panovník Hospodin toto. Jelikož mluvíte klam a vidíte lež, proto hle, já jsem proti vám, je výrok panovníka Hospodina. Má ruka bude proti těm prorokům, kteří vidí klam a kteří věští lež. Nebudou v důvěrném společenství mého lidu. Nebudou zapsáni v zápisu domu izraelského ani nevejdou na izraelskou půdu. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Hospodin tady se obrací na proroky, odhaluje, demaskuje jako falešné a říká, já jsem proti vám, nemluvíte mé slovo. Nebudete zapsáni v domu izraelském a když to udělám, tak poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Takže toto bylo přímo se obracející na nás, kteří vykládáme Boží slovo, kteří si troufáme mluvit Hospodinovo slovo. Ale co se děje s těmi, kteří poslouchali ty falešné proroky? Od 10. verše. Jelikož a protože zmátli můj lid slovy pokoj, ale žádný pokoj není, lid staví chatrnou stěnu a hle, oni omítají omítkou. Řekni těm, kdo omítají omítkou, spadne to. Přišel přívalový déšť a vy kameny jako krupobití spadnete a bouřlivý vítr to prolomí. A hle, ta zeď spadla. Což pak vám neřeknou, kde je ta omítka, kterou jste omítali? Proto praví panovník Hospodin toto. Prolomím to bouřlivým větrem ve své zlobě. Přijde i přívalový déšť v mém hněvu a krupobití kamenů v zlobě, abych s tím skoncoval. Zbořím tu zeď, kterou jste omítali omítkou. Srazím ji k zemi a bude odhalen její základ. Spadne a vy pominete uprostřed ní. I poznáte, že já jsem Hospodin. Lidé, my, si stavíme chatrné zdi, vlastní konstrukce svého náboženství, své teologie. A máme kazatele, kteří nám nahazují tu naši chatrnou zeď omítku, aby vypadala lépe. Ale jak jsme četli, Hospodin přijde a na tu naši chatrnou víru, na tu naši chatrnou konstrukci pustí bouřlivý vítr, déšť, kroupy, příval, deště. A nezůstane, opadá omítka jako první a potom nám spadne i ta chatrná zeď. Ale proč to všechno Bůh dělá? Proč si to nevyřídí jenom s těmi proroky falešnými? Proč vlastně nechá spadnout i tu naši zeď? Jeho cíl je v obou případech stejný, i když mluví k prorokům, i když mluví k nám. I poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Jsme četli v 9. verši k prorokům a ve 14. verši k nám, k lidem ostatním, se říká, i poznáte, že já jsem Hospodin. Jak to celé dopadá? V 15. verši už čteme, už není ta zeď ani ti, kdo ji omítali. V další části se potom zase jiným způsobem vysvětluje prakticky totéž, že zase jsou tam nějací falešní lidé, kteří se snaží utrhnout nějaké lidi pro své nějaké účely klamným učením. A zase to končí ve 21. verši výrokem, tam spíše se tam třeba obelhává ten můj lid a tak dál. A končí to celé, i poznáte, že já jsem Hospodin. 22. verš říká, jelikož mučíte srdce spravedlivého klamem, ačkoliv já jsem mu nespůsobil bolest, aby se posilnila ruka ničemi, aby se neodvrátil od své zlé cesty, aby nebyl zachován při životě. Proto už nebudete prorokovat klam a nebudete věštit věštbu, ale vysvobodím svůj lid z vaší ruky. I poznáte, že já jsem Hospodin. V podstatě ti proroci dělají to, že mučí spravedlivého klamem. I spravedlivý je klamán klamem. Ale Bůh tam říká, ale já jsem to nespůsobil. Já jsem nespůsobil tu bolest. To vy si sami způsobujete tím, že necháváte svůj sluch, dopřáváte falešným prorokům. Já zatím nejsem. Naopak, já vás vytrhnu, vysvobodím vás z jejich ruky a poznáte, že já jsem Hospodin. Bůh je tady velmi naléhavý. Je to naléhavá láska, která ho vede k vysvobození jeho lidu od samozvaných proroků. Ale právě takové přece máme chuť poslouchat. Takové proroky vyhledáváme. Takové, kteří nám řeknou pokoj, klid, kteří pohladí naši duši. Ale Bůh touží, aby všichni poznali, že on je Hospodin. V této kapitole to říká 4x. I poznáte, že já jsem Hospodin. Díky tomu, že já udělám toto všechno. Bůh říká, nenechte si o mě nic nalhávat. Já se vám chci dát poznat. Chci, abyste opravdu poznali, kdo, jaký jsem. A přecházíme do 14. kapitoly Ezechiele, kde to svým způsobem pokračuje, ale ještě to dostává novou rovinu. Ezechiel 14. kapitola od 1. verše. Tu ke mně přišli někteří z izraelských starších a posadili se přede mnou. I stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Lidský synu, tito muži vnesli své bůžky do svého srdce a položili před sebe pohoršení své zvrácenosti. Což pak jim opravdu dovolím se dotazovat? Proto s nimi promluv. Řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. Každému muži z domu izraelského, který vnese své bůžky do svého srdce, položí před sebe pohoršení své zvrácenosti a přijde k prorokovi. Každému takovému, kdo přijde, odpovím já, Hospodin, podle množství jeho bůžků. A tak uchopím dům izraelský za srdce, kterým se ode mne oni všichni odvrátili ke svým bůžkům. A tak uchopím dům izraelský za srdce. Ekumenický překlad říká, bude polapen svým vlastním srdcem. Takže ti lidé se nechali svým vlastním srdcem polapit. Sešli na cestí. Ale tak, jak říká ten studijní překlad, Hospodin říká, já uchopím dům izraelský za srdce. Jinými slovy, Bůh chce vyhmátnout jádro toho problému. Hmátne přímo do toho srdce, chce operovat přímo to srdce. A celý smysl toho, proč to chce Pán Bůh udělat, je zase v 8. verši a je zase úplně stejný. Konec 8. verše. I poznáte, že já jsem Hospodin. Pak je tam 9. verš, který říká, a když se ten prorok dá svést a promluví slovo, svedl jsem ho já, Hospodin. Vstáhnu proti němu svou ruku a vyhladím jej zprostřed svého izraelského lidu. Rozumíte tomu? A když se ten prorok dá svést a promluví slovo, svedl jsem ho já, Hospodin. Vstáhnu proti němu svou ruku a vyhladím jej zprostřed svého izraelského lidu. Pán Bůh se tady přiznává, chlubí, že on je tím, kdo svedl toho proroka a odplata za to je, že ho vyhladí ze svého lidu. On ho napřed svede a potom ho vyhladí. Když budete číst některé starozákonní texty, je dobré se opravdu podívat, jak ty verše jsou myšleny, jak jsou zapsány. Tady je strašně důležité právě to slovo svedl. Když se podíváte do mnoha překladů v češtině i v jiných jazycích, tak zjistíte, že nejčastěji se překládá jako svedl. Jeden překlad český říká oklamal, že Hospodin oklamal toho proroka a napřed ho oklamá a potom za to, že se nechal oklamat, tak ho zničí. Moc pěkný je třeba ruský překlad, který říká, že zatemnil jeho rozum. Že Hospodin zatemnil jeho rozum. Doslovně jako přivedl jakoby mrak nad jeho rozum. Že nemohl pochopit. To, co je nutné si všímat, že my, když to přeložíme jako svedl, tak tam vidíme tu boží aktivitu. Ale takhle to právě není. Ten tvár, který tam je uvedený, je pasivní. To znamená, Hospodin ví, že k tomu došlo. Hospodin ve své vševědoucnosti ví, že ten prorok se prostě dal svést. Je to pasivní, není to aktivní, že Hospodin chce ho přichytit prostě na holičkách. Takže když budete čistý starozákonní texty a uvidíte tam podobný nějakou podobnou věc, která se vám takto zdá dost jako příkře proti tomu všemu ostatnímu, co o Pánu Bohu víte, tak zkuste třeba si víc nastudovat, jak je to uvedeno, aby vás to nesvedlo k tomu, že Pán Bůh je takový zákeřný. Takže to je tam pro takový exkurs na dovysvětlenou. To, co ale je zase důležité, je, proč Hospodin takhle jedná s těmi lidmi, kteří nosí před Hospodina ty své bůžky a tak dále. Zase je důležité se podívat na to, na 10. verš, kde se píše. I ponesou svou zvrácenost. Zvrácenost toho, kdo se dotazuje, bude stejná jako zvrácenost proroka. Obě ty dvě skupiny zase jsou na tom úplně stejně. Člověk nemá výmluvu, že byl sveden falešným prorokem. Ta odpovědnost je čistě na něm. A proč se to zase všechno děje? Verš 11. To, aby už ode mne dům izraelský nezbloudil. To je ta boží touha, která je zatím. Pán Bůh to všechno dělá proto, aby ode mne už dům izraelský nezbloudil a neposkorňoval se už žádnými přestoupeními. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem, je výrok panovníka Hospodina. A teď je verš, který jsme už četli. I stalo se ke mně Hospodinovo slovo, lidský synu, pokud proti mně země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vstáhnu proti ní ruku, zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře. A budou-li uprostřed ní tito tři muži, Noé, Daniel a Job, ti ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši, je výrok panovníka Hospodina. Tady je velice zajímavé podobenství, takové zase hádání, které známe i z jiného místa v Bibli, mezi božím služebníkem a Hospodinem, kdy tady jsou tři spravedliví lidé, Noé, Daniel a Job, ale píše se, že tito tři lidé svou spravedlností vysvobodí jen svou duši a nikoho jiného. Potom jsou tam další tři nějaké soudy. 17. verš. A nebo přivedu-li na onu zemi meč a řeknu, ať meč projde skrze zemí a vyhladím z ní člověka i zvíře. Ano, tito tři muži, Daniel, Noé a Job, tito tři muži budou vysvobozeni, ale nevysvobodí syny ani dcery. Oni totiž vysvobodí jen sami sebe, se v tom 18. verši doslovně píše. A ten verš 21. to zhrnuje celé všechny ty čtyři případy a říká, neboť toto praví panovník Hospodin, i kdybych poslal na Jeruzalém své čtyři zlé soudy, meč, hlad, divou zvěř a mor, abych z něj vyhladil člověka i zvíře, hle, zůstalo by v něm útočiště vyváznuvších synů a dcer, ale v tomto případě pouze těch tří spravedlivých. Ano, oni vám jdou naproti, tito tři spravedliví, a až uvidíte jejich jednání a jejich činy, dojdete útěchy nad tím zlem, které jsem uvedl na Jeruzalém, po všem, co jsem na něj uvedl, a potěší vás, protože uvidíte jejich jednání a jejich činy a poznáte, že jsem nevykonal bezdůvodně nic, co jsem v něm vykonal, je výrok panovníka Hospodina. Možná nejsme zvyklí na ty obraty, ale když si je převedeme do normální řeči, na kterou jsme zvyklí, tak tady se říká, že ti tři praví svědkové Hospodina, kteří vyváznou, kteří budou tím svědkem toho, že Bůh na své lidi hledí a chrání je. Tak, ale celý zbytek Jeruzaléma dojde zkázy. Tak když to uvidíme, tak nás to potěší v tom 23. verši, protože uvidíme, že jejich jednání a jejich činy byly správné, a že Bůh nevykonal bezdůvodně nic, co jsem v něm vykonal, je výrok panovníka Hospodina. Tedy, jak v případě samozvaných proroků ve 13. kapitole, tak ve 14. kapitole, kde se řeší osobní věrolomnost, tedy nevěra Hospodinu, vidíme, že Bůh dělá všechno proto, aby svůj lid přivedl zpátky k sobě. Vytrhne člověka z vlivu falešných proroků, je schopen člověka vytrhnout od zlých soudů, od meče, hladu, zvěře i moru. Ale vidíme, že tu platí jednoznačná osobní odpovědnost. Nikdo nemůže svou spravedlností vysvobodit jiného člověka. Každý vysvobodí jen sám sebe. A všichni rozumíme tomu, že se to nestane naší vlastní spravedlností, ale milostí Hospodina. Tedy ze všech těchto textů, které jsem vám takhle jenom rozkreslil, bych chtěl teď udělat takové tři závěry, které nám to celé zpřehlední. Tři závěry. O co jde Pánu Bohu? Abychom poznali, jaký opravdu je, že nás miluje naléhavou láskou a je ochoten udělat všechno pro to, aby nás vysvobodil a také, aby nám to bylo srozumitelné. Já jsem vám nepřečetl z té 48. kapitole u Jeremiáše 47. verš záměrně, protože přes všechny ty soudy, které tam byly kladeny na Moab, tak na závěr je tam taková drobná větička, kde Bůh říká, ale v posledních dnech Moábův úděl změním, je Hospodinův výrok. Přes všechny ty soudy, které tam byly kladeny na Moab, tak Hospodinova milost ještě může přijít. A přijde, protože říká, a v posledních dnech Moábův úděl změním, je Hospodinův výrok. U Ezechiele ve 13. kapitole hned na začátku jsem četl, ale nedal na něj důraz. Výrok, který je důležitý pro pochopení toho všeho. Bůh vyčítá prorokům, nevstoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď domu izraelského. To znamená, ta kázání, která jste dělali pro izraelský lid, tak nebudovala ty zdi, nedělala pevnou zeď, aby obstály. A kdy mají obstát? Aby obstály v boji v den Hospodinův. Den Hospodinův, jak víme, je den Hospodinova soudu, ať už osobního nebo celosvětového. A to je úkolem Božího slova. Budovat víru člověka tak, aby obstál v boji v den Hospodinův. A tomu Bůh podřizuje vlastně všechno. Ne tomu, aby nám teď tady bylo dobře, klidně, pokojně, abychom si mohli hovět na svém kalu. Pánu Bohu jde o to, aby nás připravil na den Hospodinův. A proto někdy používá třeba i ostřejší výrazy. Ezechiel 14. kapitola, tam jsme četli. Dojdete útěchy nad tím zlem, které jsem uvedl na Jeruzalém. Po všem, co jsem na něj uvedl, uvidíte jejich jednání a jejich činy a poznáte, že jsem nevykonal bezdůvodně nic, co jsem v něm vykonal, je výrok panovníka Hospodina. Možná si někdy říkáme, že nerozumíme tomu, proč Pán Bůh náš život vede touto a touto cestou. Ale Pán Bůh dělá všechno proto, aby nás připravil na den Hospodinův a chce změnit náš úděl a chce zároveň, abychom poznali, že on nevykonal bezdůvodně nic, co vykonal. Takže teď si dovolím shrnout celé to téma druhým závěrem, jsem říkal budou tři, a ten je novozákonní. Židům 12. kapitola. Budu číst od prvního verše. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, mezi které můžeme počítat i všechny ty příběhy, které jsme četli teď, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. Neboť koho Pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Nenechává ho na svém kalu, ale švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové, pak jste Moábci. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddání otci duchů, abychom žili? Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadlo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. V řečtině je slovo hysteron, což znamená, že na ní můžeme reagovat třeba i hystericky, že se nám nelíbí. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí cvičeni, nebo kteří tou výchovou prošli. V řečtině je slovo gymnastika. Jo. Buďme tedy vděční za Hospodinovu péči. Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti. To v plnosti neznamená, že tady budeme mít bazén a vilu a 4 auta. Tak. To v plnosti znamená včetně věčného života, ke kterému se nedopracujeme jinak, než skrze tuto boží výchovu. To je smysl Hospodinovy péče. Takže ten třetí závěr, který vlastně bude jenom parafrází toho původního verše. Od svého mládí jsme nebyli bezstarostní. Nebyli jsme usazeni jako víno na svém kalu. Byli jsme přeléváni z nádoby do nádoby. Vešli jsme do vyhnanství. Proto nám nezůstala naše chuť, ale naše vůně se změnila. Díky Bohu za to. Amen.
Já bych vás teď chtěla poprosit o společné modlitby, ale možná předtím bychom ještě mohli chvilku setrvat tak nějak sami se svými myšlenkami, protože nevím, jak vy, já bych si chvilku potřebovala možná připravit slova k modlitbě, tak bych vás třeba poprosila o takovou minutku teďka, abychom každý sám se sebou tak nějak se modlil pro sebe a potom, až vás vyzvu, abyste se postavili, tak abyste se společně se mnou postavili a kdo budete chtít, tak abyste vyjádřili svoje modlitby nahlas. Tak teďka jenom taková chvilička ještě. Prosím, povstaňme a pojďme se modlit společně. Jak říkám, kdo chce, může svoje modlitby sdílet s námi ostatními nahlas. A poprosím Vojtu, aby měl poslední modlitbu.
Stvořiteli náš, opravdu je pro nás velmi těžké neusadit se na svém kalu a neválet se ve svých vlastních zvratcích. Vyžaduje to velikánskou odvahu provádět ve svém životě změnu. A proto tě velmi, velmi prosím, pomož nám v těchto činech. Pomož nám, abychom dokázali konat změny a dokázali dál kráčet po tvých stezkách. Bez tebe to opravdu nedokážeme, protože k modlitbám také patří činy, skutky, které je zapotřebí dělat. A proto velmi prosím za nás, za všechny, abys nám v těchto činech pomáhal. Amen.
Pane Ježíši Kriste, tak sám za sebe, že když čtu nebo slyším tyto verše a tyto tvé Bože nároky na nás, na mě, tak se cítím bezradný a bezbranný a vyznávám, že je to tak těžké a to nějak zvládnout, ale děkuji ti, že ty, Pane Ježíši Kriste, si přišel i pro mě a tak na své těle si vzal všechno to naše bídu a naše lidství a děkuji ti, že jsi nás přijal, že jsi mě přijal. Amen. Amen.
Bože, chci ti moc poděkovat za dnešní slovo. Teď, když mi končí dovolená, si uvědomuju, jak se mi nechce do práce a do kolotoče všedních dní, kdy člověk musí řešit jeden problém za druhým. Jak je pěkné být na té chatě, vypnout telefon a jenom tak si hovět. Ale nejsme rentiéry, mnozí z nás nemáme život v pohodě, v klidu. Ta dovolená je výjimečný čas na odpočinutí a je to vlastně dobře, protože ty nás provádíš těmi problémy, těmi zkouškami, ty nás buduješ skrze ně, ty jsi pořád s námi. Ty nechceš, abychom se váleli, abychom zahnívali, abychom tím svým vlastním úpadkem, který bychom si pro sebe připravili, abychom se od tebe vzdálili. Ty jsi ten, který nás má ve své moci a chceš pro nás to nejlepší. A kdo jsme my, nehodné děti, které nevidí ani za 5 minut, co s jejich životem bude, abychom tobě říkali, jak nás máš vést a vychovávat. Jsem vděčná, Hospodine, za to, že i když se mi to nelíbí, i když bych si svůj život často představovala hodně jinak, že jsem ve tvých rukách. A chci se do nich znovu klást a děkovat ti za to, že mohu vědět, že tvoje péče je ta nejlepší. I když ji nerozumím a často se jí bráním, děkuji ti za to, že jsi věrný, milující Bůh, který dělá všechno proto, aby náš život měl smysl, abychom obohacovali život lidí kolem nás a abychom jednou, ten tvůj den, Hospodine, abychom mohli vkročit do tvého království, které pro nás je připraveno. Děkuji ti za to, jaký jsi a že to můžeme poznávat a spoléhat na tebe. Amen.
Hospodine, děkujeme ti za tvou péči. Za to, že máš s námi jeden jediný úmysl, být s námi ve vztahu co nejblíž. A to navždycky. Proto ti děkujeme za to, že nás provázíš naším životem všedními událostmi. Ty nás chceš provést, změnit naše srdce, naučit nás spoléhat se na tebe. Děkujeme za to, že máme tvé slovo, kdy můžeme vidět spoustu příběhů o tom, jak napomínáš a vychováváš jednotlivé lidi i celé národy. Chci tě poprosit, abychom měli vždy ochotu svěřit se do tvé péče a očekávat na to, kudy nás chceš vést. Amen.
Amen. Můžete se posadit. Mám připraveno několik málo oznámení a chtěla bych začít tím, co nás čeká dneska. Kdo jste tu byl minulý týden, tak jistě víte, že dnes od 15:00 tady u nás ve sboru a se můžeme radovat z takové výjimečné, si myslím já, události a to je ze zlaté svatby, z toho, že máme v našem společenství a Danku a Jendu Zatloukalovi, kteří v těchto dnech oslaví 50 let od svatby a od chvíle, kdy se rozhodli spojit svoje životy. Můžeme sledovat ovoce tohoto jejich rozhodnutí a čerpat z něj, protože v našich řadách tady sedí mnozí, kteří tímto jejich rozhodnutí byli zásadně ovlivněni, jejich děti, vnoučata a i my ostatní, kteří se od nich můžeme mnohé učit, i když ne třeba za 50 let, ale jenom za pár let, co jsme tady ve sboru. Takže ve 3 hodiny sem může kdokoliv z vás přijít, jste všichni zváni, abyste sem přišli, abyste tady strávili pěkné odpoledne, určitě s nějakým pohoštěním, ale především takovým jako s tou vděčností za takovýhle mimořádný okamžik nebo za mimořádných 50 let, které spolu mám mohli prožít. Takže odpoledne dnes ve 3 hodiny tady ve sboru. Další taková radostná věc, kterou oznamují, jsou narozeniny, které budou v příštím týdnu. Mají je 2 sestry, jedna je tady a je to fajn. 24. bude slavit svoje narozeniny Monika Tichá. Moni, protože tě tu máme, tak nejspíš si nachystej pravici, já ti aspoň takhle na dálku tady za nás, za všechny, chci popřát a hojnost Božího požehnání. A i když se ti často třeba nelíbí, co s tebou Pán Bůh dělá, tak to dělá s nejlepším záměrem a s velkou láskou. My jsme rádi, že tě tu máme. Jsi pro nás taky takovým pozbuzením, pokáráním, občas taky a poučením. A takže ti přejeme všechno nejlepší, hlavně tu Boží blízkost. A tak bych vás poprosila o ten potlesk. A prakticky to samé, když na dálku přejeme a poprosíme Evičku, aby donesla svoji dceři Lucce Habové, teď už. Kdo nevíte, tak Lucka Mlčuchová se vdávala nedávno, tak teď už není Mlčuchová, je Habová, krátce. Já jsem to komolila, takže Lucka Habová taky. Tak chceš, tak tomu ještě něco řekni, pojď, babičko, řekni, co se událo ještě radostného. Tak, děkujeme za oznámení, prosím.
Dobře.
Pokud se jí neozveme, my všichni jakože nejspíš ne, tak prosím, dones to naše přání a že na ně myslíme i na malou Janičku a tak nějak myslíme i na ten její zdravotní stav. Tak a pak mám poslední oznámení a to se týká ještě rekonstrukce tady kazatelského bytu. Protože, jak jistě víte všichni, kdo jste tak nějak něco opravovali, rekonstruovali, nikdy nic neběží tak, jak si člověk nalajnuje, všecko se protahuje. A proto bych na vás ráda apelovala, protože se práce zdržely, abyste, kdo můžete, opravdu přišel i během týdne, ale především potom v pátek odpoledne od 3, mojo? Od 3 a v neděli, v sobotu případně od 9 dopoledne, pomoct ještě s nějakými závěrečnými věcmi. A týká se to i nás, kteří jsme takový neúplně zdatní, mluvím za sebe, takže kdo byste se taky necítil úplně nějak zdatní v nějakých stavitelských pracích, tak je potřeba především vymalovat a ten byt taky dolaďovat, takže i ti, kteří sami nikdy nic nestavili, nebudovali, tak můžou hodně přispět i řekněme takovými, možná na jednu stranu to vypadá vedlejšími pracemi. Takže a chci na vás opravdu apelovat, abych se to nenatahovalo ještě déle, než je nutné, aby kdo můžete, abyste přišli a zapojili se. Tak, to je z mojí strany všechno. Má ještě někdo z vás nějaké oznámení, pozdravy, něco, potravinová banka třeba? Ne? Nic?
Já za potravinovou banku jenom poděkuji strašně moc právě Monči a Petře Záčové. No, obrovský
obrovskou pomoc v pátek, protože jsme dovezli rekordní počet 150 krabic, které jsme museli vytřídit.
To je to, co je tam všecko opřené. No, jako... Dobře, jako zlomek toho.
Ano, tak. Opravdu moc děkuji za pomoc, byla to velmi náročná.
A je i vidět zlomek toho, s čím jste se potýkali. Dobře, tak my děkujeme taky za vaši práci, službu. Tak pokud z vašich řad už žádné oznámení není, pojďme společně zaspívat závěrečnou píseň. Bude to opět píseň z kancionálu, píseň číslo 437. A já poprosím někoho vzadu, a protože během této písně proběhne sbírka na potřeby tohoto sboru. A kdo chcete, tak můžete do ní přispět a já chci všem, kteří budou přispívat, poděkovat. Naposledy vás prosím, abyste povstali. A dnes se s vámi chci rozloučit čtyřmi verši. Je to z dopisu Titovi, 3. až 7. verš. Titovi 3 až 7 ze 3. kapitoly. Vždyť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, zbloudilí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti. Byli jsme hodně opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž za svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Amen. Jste všichni zvaní teď ještě do kavárny a přeju vám pěkný zbytek neděle a věřím, že se mnozí odpoledne ještě uvidíme.